Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienį Budapešte prasidėjo Tarptautinis Eucharistinis kongresas. Vatikano valstybės sekretorius pakartojo, kad skiepytis nuo COVID-19 tai meilės ir atsakomybės gestas. Sausio mėnesį Salvadore bus skelbiami palaimintaisiais 4 kankiniai. Rugsėjo 19-22 dienomis Varšuvoje vyks bažnyčios vidurio ir rytų Europos šalyse atstovų konferencija apie nepilnamečių apsaugą. Konferenciją pristato popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narė Hanna Suchocka. Viešpats tesuteikė mums malonę šiomis dienomis jausti, jog Kristus visada yra su mumis Eucharistijoje, kad jis nepalieka bažnyčios, nepalieka žmonijos, nepalieka nei vieno žmogaus. Šiais žodžiais Vengrijos primas kardinulas Peteris Erdo kreipėsi į šalies tikinčiuosius ir svečius, kurie dalyvavo sekmadienį Budapešto didvyrių aikštėje aukotose 52-ojo Tarptautinio Eucharistinio kongreso atidarymo mišiose. Tarptautinis Eucharistinis kongresas Budapešte surengtas jau antrą kartą. Pirmą kartą Vengrijos sostinėje jis vyko 1938 metais. Dabar prasidėjęs kongresas turėjo vykti pernai, tačiau dėl pandemijos teko jį nukelti į šiuos metus. Tarptautinio Eucharistinio kongreso atidarymo mišes aukojo popiežiaus legatas, Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas kardinolas Angelo Baniasko. Vengrių kalba perskaitytoje kardinolo homilijoje visų pirma buvo išsakyta padėka Vengrijos bažnyčiai, kurios nariai, vadovaujami savo vyskupų, daug pasidarbavo rengdami šį didįjį tarptautinį bažnyčios gyvenimo įvykį. Šią valandą šios šalies ir viso pasaulio bažnyčių varpai šventiškai skambėdami susilieja su viso pasaulio tikinčiųjų balsais ir džiugiai skelbia kiekvienam šiuolaikiniam žmogui. Tu nesi vienas priešiškoje visatoje, buvo sakoma kardinolo Baniasko homilijoje. Tu nesi vienas prieš nuostabų gyvenimo slėpinį, nesi vienas su savo laisvės ir amžinybės troškimu. Kad ir kur būtum, tu nesi nematomas. Dievas žvelgia į tave su meile. Nesi našlaitis, Dievas yra tavo tėvas. Tu esi vertas Jėzaus kraujo. Jis yra tavo atpirkėjas ir amžinojo gyvenimo duona. Nebijok, Dievas nėra miręs. Eucharistija pranoksta bet kokią vienatvę, bet kokį atstumą, bet kokį abejingumą. Buvo sakoma Tarptautinio Eucharistinio kongreso atidarymo mišių homilijoje. Ateinantį sekmadienį rugsėjo 12-ąją, toje pačioje didvyrių aikštėje Budapešte, kongreso uždarymo mišias aukos popiežius Pranciškus.
Popiežiaus valstybės sekretorius sekmadienį rugsėjo 5 dieną lankėsi Monteverdžine teritorinėje abatijoje Avelino provincijoje pietinėje Italijoje. Pietro Parolin vadovavo šventosioms mišioms abatijos piligriminėje šventovėje, kuriomis užbaigti Monteverdžine juodosios Marijos atlaidai. Kardinolas Pietro Parolin vizito metu išsakė šventojo sosto susirūpinimą dviem klausimais – padėtimi Afganistane ir COVID-19 pandemijos sukelta sveikatos krize. Jis taip pat pasidžiaugė sutvirtėjusią popiežiaus Pranciškaus sveikatą po chirurginės operacijos atliktos prieš 2 mėnesius ir patikino, jog grįžęs į Romą šventajam tėvui perduos abatijos bendruomenės kvietimą – apsilankyti Benediktinų Monteverdžine abatijoje ir 12-ame amžiuje įkurtoje garsioje Marijos šventovėje. Pasak Vatikano valstybės sekretoriaus Pietro Parolino, atsitraukimas iš Afganistano galėjo vykti tvarkingiau, nesukeliant daugybei žmonių tiek daug skausmo. Kardinolas patikino, jog buvo stengtasi palydėti situaciją iš humanitarinės perspektyvos palaikant ryšius su toje šalyje esančiais darbuotojais. Pavyko evakuoti kunigą ir artimo meilės misionierių vienuoles, kurios sielojosi dėl pasilikusių globojamų vaikų. Pietro Parolin reiškė viltį, kad esamo smurto situacijose netrūks meilės gestų, kad su džiaugsmu ir viltimi bus galima padėti daugiau ir geriau. Kardinolas taip pat pakartojo popiežiaus Pranciškaus išreikštą nusistatymą dėl būtinumo vakcinuotis. Skiepytis yra meilės gestas savo ir kitų atžvilgių, atsakomybės gestas, sakė kardinolas Pietro Parolin. Priminęs, jog baisi pandemija dar nesiliovė, kardinolas ragino su didžia dvasiška drąsa spręsti sveikatos krizės iššūkį. Monteverdžine teritorinės abatijos šventovės Marijos paveikslas yra įspūdingo dydžio, daugiau kaip 4 metrų aukščio ir 2 metrų pločio. 13 amžiaus bizantiškos stiliaus kūrinys vaizduoja sėdinčią Mariją su ant kelių pasodintų kūdikėlių Jėzumi. Pasak legendos, jį Jeruzalėje nutapė dailininkas evangelistas Lukas. Paveikslo Marija vietiniai vadina juodąją Madoną, kuri viską gali ir viską atleidžia. Virš paveikslo po šventovės kliautais užrašyti žodžiai pagal giesmių giesmės tekstą: esi juodbruvė ir graži, mano draugė.
Nedidelės Lotynų Amerikos Salvadoro valstybės katalikų bendruomenė po kelių mėnesių galės džiaugtis 4 naujais palaimintaisiais. Oficialiame Salvadoro katalikų ganytojo komunikate pranešama, kad 2022 sausio 22 įvyks jėzuito Rutilio Grande Garcia, pasauliečių Manuel Solorzano ir Nelson Rutilio Lemus bei italo pranciškono Cosmo Spesotto beatifikacija. Komunikate dėkojama popiežiui Pranciškui, kuris suteikė leidimą skelbti naujus palaimintuosius, ir priduriama, kad beatifikacijos apigoms vadovaus kardinolas salvadurietis Gregorio Rosa Čiavis. Beatifikacija visada yra šventė Dievo tautai, tačiau taip pat dažnai primena, kad krikščioniškas kelias nėra lengvas pasivaikščiojimas, reikalauja tvirtumo ir nuseklumo, kylančių ne tiek iš žmogiškos valios, kiek iš vienybės su Dievu. Jėzuitas Rutilio Grande, 49 metų amžiaus, 72 metų amžiaus katechetas Manuel Solorzano ir 16 metų amžiaus Nelson Rutilio Lemus buvo suvarpyti kulku 1977 metų kovo mėnesį, pakeliui į vieną parapijos šventę. Automobilyje buvę 3 vaikai stebuklingai išgyveno. Nenustatyta, kas buvo užpuolikai, tačiau galima spėti, remiantis analogiškais atvejais, kad jėzuitas užsitraukė karinės diktatūros, kurie nevengė naudotis mirties eskadronais nemalone. Tėvas Rutilio Grande aktyviai apaštalavo kaimo vietovėse ir netylėjo, susidūrė su socialiniu neteisingumu ir režimo piknaudžiavimais. Nors jo perspektyva buvo krikščioniška, artimo meilė režimo akise kiekvienas kritiškas žodis buvo suvokiamas kaip priešiškas, padedantis kairiesiems sukilėliams komunistams. Dažnai minima viena 1977 metų pradžios tėvo Rutilio homilija. Joje jėzuitas pasakė, kad jei Jėzus iš Nazareto ateitų į Salvadorą ir kalbėtų bei elgtųsi taip, kaip rašoma evangelijose, nebejotinai būtų areštuotas ir įmestas į kalėjimą. Broliai ir seserys, jis vėl būtų nukryžiuotas. Viliuosi, kad Dievas man padės neatsidurti tarp tų, kurie tame dalyvautų. Daug žmonių pageidautų vien laidotuvių Kristaus. Jie norėtų nebilaus Kristaus, užčiauptą burną, be žodžių, einančio gatve. Daugelis pageidautų Kristaus su raišiu ant burnos. Daug kas pirmenybę teikia Kristui, kuris veikia pagal mūsų lūkesčius. Bet tai nėra Evangelijos Kristus. Tai ne tas jaunas, 33 metų Kristus, kuris kilniai paukojo gyvybę už žmoniją. Broliai ir seserys, kai kurie nori tokio Dievo, kuris yra kažkur debesise. Jie nenori Jėzaus iš Nazareto, skandalo žydams, kvailybės pagonėms. Jie nori Dievo, kuris jų netrukdytų, ramybėje paliktų priklausančių sistemai ir neištartų baisaus klausimo: Kainai, kur tavo brolis Abelis? Nežudyk nei vieno, nespausk koją kito žmogaus sprando, nežemink ir nepajunk jo, sakė jėzuitas ir pridūrė: yra krikščioniška norėti atiduoti gyvybę už teisingą tvarką, už kitų išgelbėjimą, už Evangelijos vertybės. Beveik lygiai po mėnesio nuo tos dienos, kai buvo pasakyta ši homilija, iš pasaulų užkluptas jėzuitas ir du jo bendražygiai pasauliečiai neteko gyvybių. Šis įvykis giliai sukrėtė vieną jėzuito draugą, kurio vardas plačiai žinomas katalikų tarpe ir ne tik, būsimą šventąjį Oskarą Romero, San Salvadoro arkivyskupą, pakirsta karinio režimo siūstų žudikų kulkų 1980 metais prie bažnyčios altoriaus. Tam tikrą prasme galima sakyti, kad tėvo Rutilijo kankinystė parengė Oskaro Romero kankinystę 1980 kovo mėnesį. Tiem patiems liūdniems istorijos puslapiams priklauso ir pranciškono kunigo italo misionieriaus Cosme Spesotto kankinystė 1980 birželį, tuo metu jam esant 57 metų amžiaus. 1950 metais į Salvadorą atvykęs misionierius taip pat buvo nukautas prie savosios parapijos altoriaus.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Rugsėjo 19-22 dienomis Varšuvoje vyks regioninis Vidurio ir Rytų Europos bažnyčių susitikimas dėl nepilnamečių apsaugos. Pasirengimų šiam susitikimui istoriją portalui Vatican News ir Vatikano radijui parašytame straipsnėje pasakoja Hanna Suchocka, popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narė. Jos straipsnį paskelbėme mūsų interneto portale, o šioje laidoje skaitome jo santrauką. Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija buvo įsteigta 2014 metais kaip patariamoji institucija padedanti šventajam tėvui. Komisijai patikėta misija siūlyti popiežiui iniciatyvas siekiant skatinti atskirų bažnyčių vietinę atsakomybę už visų nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiojų apsaugą. Pagrindinis komisijos rūpestis nuo pat pradžių buvo rasti geriausią būdą apsaugoti vaikus ir padėti popiežiui, bei bažnyčiai siekti šio tikslo. Tačiau komisijos vaidmuo nėra tirti atsakomybę už atskirus išnaudojimo atvejus, nes tai yra prokuratūros arba teismo kompetencija. Tapo akivaizdu, kad daugeliu atveju bažnyčios elgesys, kai buvo bandoma išsiginti nusikaltimų, sukėlė jai dar didesnį pavojų ir padarė dar daugiau žalos. Didžiausias pasipiktinimas kilo dėl to, kad vadovaujamas pareigas užimantys asmenys saugojo institucijos reputaciją ir stengėsi išvengti skandalo, slėpdami ir perkeldami į kitas vietas nusikaltelius, o dėl to ir kiti vaikai buvo neapsaugoti, bet išnaudojami. Popiežiškajai nepilnamečių apsaugos komisijai pradėjus darbą, iš pradžių Vidurio ir Rytų Europa tam tikra prasme liko už pagrindinio komisijos interesų lauko ribų. Iš pradžių galbūt atrodė, kad šio regiono bažnyčios minėtų problemų išvengė, tačiau vėliau paaiškėjo, kad taip vis dėlto nėra. Idėja surengti Vidurio ir Rytų Europos regionui skirtą konferenciją kilo 2017 pabaigoje, kai buvo aišku, kad seksualinio išnaudojimo reiškinys Vidurio ir Rytų Europos šalyse yra daug platesnio masto ir kad jis nesiriboja tik vieną ar kitą šalimi. Taigi komisija nusprendė, kad konferenciją svarbu organizuoti plačiu regioniniu lygmeniu, atsižvelgiant į bažnyčios Lenkijoje dydį ir svarbą, taip pat į ten išaiškėjusių atvejų skaičių buvo nuspręsta, kad konferencija vyks Varšuvoje, tačiau joje dėmesys bus sutelktas ne tik į padėtį Lenkijoje. Regiono šalių religinė padėtis ir bažnytinių bendruomenių gyvenimas skiriasi. Taip pat seksualinės prievartos prieš vaikus problema regione egzistuoja skirtingu mastu. Norint reaguoti į šį iššūkį, būtina keistis patirtimi tarp viso regiono bažnyčių. Po 14 dienų Varšuvoje vyksiančiame susitikime dalyvaus beveik visų Vidurio ir Rytų Europos šalių atstovai. Lenkijos, Slovakijos, Čekijos, Ukrainos, Rumunijos, Kroatijos, Baltarusijos, Vengrijos, Slovenijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Serbijos, Juodkalnijos, Kosovo, Šiaurės Makedonijos, Moldovos, Albanijos ir Bulgarijos. Iš kiekvienos šalies vietos vyskupų konferencijos paskyrė asmenis, tarp kurių yra vyskupų konferencijos delegatas ir vienuolijų atstovas. Pagrindinis konferencijos dokumentas – Popiežiaus Pranciškaus 2019 motu proprio Vos Estis Lux Mundi, kuriuo nustatoma bažnyčios vadovų patraukimo atsakomybėn tvarka. Vidurio ir rytų Europos šalyse visuomenė ir institucijos pradeda visai aiškiau suvokti nepilnamečių seksualinio išnaudojimo problemos rimtumą. Tačiau vis dar yra gaji slaptumo ir nepasitikėjimo kultūra, kuri yra komunistinės praeities pasekmė. Tad ir šia prasme konferencija yra labai svarbus įvykis. Kokių pagrindinių tikslų ši konferencija siekia? Visų pirma, pasidalyti patirtimi ir apsvarstyti, kaip vidurio ir rytų Europos bažnyčios sprendžia dvasininkų įvykdytų nepilnamečių seksualinio išnaudojimo nusikaltimų problemą. Įkvėpti bažnyčių vadovus prisimti atsakomybę ir tinkamai spręsti išnaudojimo atvejus, reaguoti į dvasininkų padarytus nusikaltimus ir rimtas bažnyčios vadovų klaidas, bei ryštingai imtis prevencijos. Skatinti aiškesnį supratimą, kokia yra Šventojo Sosto pozicija nepilnamečių išnaudojimu nusikaltusių dvasininkų atžvilgių. Išaiškinti, koks yra Šventojo Sosto žinybų vaidmuo ir kokią pagalbą jos gali suteikti regiono bažnyčioms, sprendžiant dvasininkų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus asmenis problemas. Vienas svarbių konferencijos tikslų – padėti sukurti vaikams ir nepilnamečiams saugią bažnytinę aplinką. Taip pat sukurti platformą regiono šalių bendradarbiavimui ir reguliariems mainams. Skatinti bažnyčios vadovų bendravimą su tikinčiaisiais ir visuomenę. Bus taip pat siūloma sukurti koordinacinę grupę, kuri skatintų nuolatinį bendradarbiavimą ir mainus saugios aplinkos nepilnamečiams kūrimo srityje. Dar vienas labai svarbus klausimas – teisės į informaciją užtikrinimas. Šiuo metu prieinamos informacijos nepakanka, ypač trūksta informacijos apie teismų praktiką, apie teismuose priimtus sprendimus, apie nuteistus nusikaltėlius. Tai aiškiai rodo, kad rengiama konferencija yra veiklos pradžia, o ne pabaiga. Tikimasi, kad po 14 dienų Varšuvoje vyksianti konferencija taps bendrų iniciatyvų ir bendrų veiksmų katalizatoriumi, rašo profesorė Hanna Suchocka, pristatydama Varšuvoje vyksiančią konferenciją. Kaip minėta, skaitėme profesorės Hanna Suchockos straipsnio santrauką. Visas straipsnis paskelbtas mūsų interneto portale.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.